Aštuntas skyrius. Pasaka apie kietą riešutą. Tesinys.
Dabar suprantate, vaikai, taip patarėjas tęsė pasaką kitą vakarą. Kodėl karalienė nustabiai gražią mažą princesę Pirlipatę taip rūpestingai saugojo? Ar ji buvo neteisi bijodama, kad ponia Pelienė išpildys savo grasinimą sugrįžti ir perkasti karališką į kūdikį perpus? Prieš atsargę ir gudrę pelių karalienę iš Droselmairio mašinų nebuvo jokios naudos. Ir tik tai dvaro astronomas, kuris taip pat buvo privatus, pranašiškų ženklų ir žvaigždžių aiškintojas, galėjo išpranašauti, kad katytės murkės šeima turi galios išlaikyti peles toliau nuo lopšio. Taigi taip atsitiko, kad viena iš šio šeimos sūnų, dvare turėjusi rūmų tarybos nario titulą, kiekviena auklė turėjo laikyti sterblėje ir maloniai glostinėti už tokią sunkią valstybės tarnybą. Buvo vidurnaktis, kai viena iš vyriausiųjų auklių sėdėjusių arti lopšio prabudo iš gilaus miego. Visi aplinkui miegodami gulėjo kaip negyvi, nesigirdėjo jokio šnabždesio. Lik mirties tyla, kurioje buvo galima išgirsti silpną mirties laikrodžio dantračio spraktelėjimą. Bet kokie jausmai užplūdo vyriausiąją auklę, kai tiesiai priešai save ji pamatė didelę pelę, stovinčią ant užpakalinių letenų ir padėjusią savo žudikišką galvą ant princesės veido. Šaukdama iš siaubo ji pašoko ant kojų. Visi atsibudo, bet akimirksniu ponia Pelienė, didžiulė pelė ant Pirlipatės lopšio negalėjo būti kuri nors kita, galvotrukščiais pabėgo į kambario kampą. Keturkojai rūmų tarybos nariai nuskubėjo paskui ją, bet buvo per vėlų. Ji dingo grintų plyšyje. Tada per visą šį triukšmą nubudo Pirlipatė gailiai verkdama. Ačiū Dievui, sušuko auklis, ji vis dar gyva. Tačiau kaip didžiai jos nusivylė, kai pažvelgusios į Pirlipatukę, pamatė, kas liko iš mielo švelnaus vaiko. Vietoje angeliškai baltos ir rožinės spalvos banguotais plaukais stora deformuota galva jungėsi su mažu susitraukusiu iškreiptu kūnu. Dangaus mėlynumo akys pavirto žaliais išvirtusiais rutuliais, spoksančiais tiesiai į jas, o graži maža burnytė žiojėjo nuo ausies iki ausies. Karalienė buvo pasiruošusi mirti, verkdama iš sielvarto, o karaliaus kambario sienas reikėjo apkabinėti vatiniais apmušalais, kadangi jis vis trankė savo galvą į sieną, šaukdamas liūdniausiu tonu. Oi, nelaimingas karalius! Dabar jis suprato, kad būtų buvę geriau valgyti dešreles be kiaulienos ir palikti ponę Pelienę ir jos giminę ramybėje po žydinio akmeniu. Bet Pirlipatės karališkasis tėvas nenorėjo taikyti su tokiomis mintimis. Veikiau jis metė visą kaltę dvaro laikrodininkui ir inžinieriui Kristianui Eliui Droselmairiui iš Nürnbergo. Taigi jis išmintingai davė tokią komandą. Per 4 savaites Droselmairis privalo gražinti buvusi princesės vaizdą ar galiausiai pasiūlyti patikimų priemonių tai padaryti. Kitu atveju jis turės kentėti gėdingą mirtį po egzekucijos vykdytojo kirviu. Droselmairis gerokai išsigando. Vis dėlto netrukus jis išdryso pasikliauti savo kūrybiškumu ir sėkme ir iš karto pradėjo pirmąją operaciją, kuri jam atrodė panašu bus naudinga. Jis labai meistriškai padalino Pirlipatę į gabalus, atsuko jos rankas ir kojas ir patikrino vidinę konstrukciją. Bet tai, ką atrado, sukėlė apmaudą, nes kuo labiau princesė auks, tuo jį darysis bjauresnė. Ir jis negalėjo pritaikyti jokio būdo, kad pataisytų šį reikalą. Todėl atsargiai sudėjo princesės dalis vėl į vieną ir paskendo miglotoje melancholijoje šalia jos lopšio, kurio nedryso palikti nei dieną, nei naktį. Atėjo 4 savaitė. Buvo beveik 3-dienis, kai karalius piktomis akimis pasižiūrėjo į jį ir grasydamas savo skeptrų sušuko. Kristianai Elijau Droselmairiai, pataisyk, princesę, arba turėsi mirti. Droselmairis pradėjo skausmingai raudoti, bet mažoji princesė Pirlipatė toliau patenkinta savimi traiškė riešutus. Iš pradžių laikrodininkas sukrėtė Pirlipatės neįprastas apetitas riešutams ir tai, kad ji į šį pasaulį atėjo su dantimis. Iš tikrųjų, po šios permainos ji ir toliau verkė, bet tik iki tol, kol gaudavo riešutą. Ji iš karto jį sutraiškydavo, suvalgydavo brandolį ir nurimdavo. Nuo tada auklės niekada nesustodavo jai nešusios riešutų.
O šventas gamtos instinkte, amžinas paslaptingas visos būties gailestingume,
sušuko Kristianas Elijas Droselmairis.
Parodyk man paslapties vartus, aš pasibelsiu ir jie atsidarys.
Jis gavo leidimą nedelsiant pasikonsultuoti su dvaro astronomu ir buvo priimtas prižiūrint stipriai sargybai. Du pareigūnai, ištikimi draugai, apsikabinę vienas kitą gausiai apsiešarojo, tada nuėjo į privatų kabinetą perversti galybės knygų, kuriuose buvo rašoma apie instinktus, simpatijas ir antipatiją ir kitas paslaptis. Beveik atėjus nakčiai, karališkasis astronomas pasitarė su žvaigždėmis ir padedamas Droselmairio, irgi gerai nusimanančio apie tą patį meną, nustatė princesės Pirlipatės horoskopą. Tai pasirodė sunki užduotis, nes besitęsiančios likimo linijos darėsi vis labiau ir labiau painesnės. Bet galiausiai, o džiaugsme, jiems paaiškėjo atsakymas, kad būtų panaikintas užkerėjimas, taip baisė ją deformavęs ir ji vėl taptų tokia graži kaip anksčiau, princesiai Pirlipatei nebuvo kitos išeities, tik suvalgyti, saldų į krakatuko riešuto brandolį. Riešutas krakatukas turėjo tokį kietą kevalą, kad 48 svarų patranką galėjo jį pervažiuoti, bet nesutraiškyti. Šis kietas riešutas turi būti sutraiškytas tik vyro, kuris niekada dar nesiskuto ir niekada neavėjo aulinių batų dantimis. Ir šis turi jį įteikti princesiai užmerktomis akimis, ir neatsimerkti, kol nesuklysdamas nežengs 7 žingsnių atgal. Droselmairis ir astronomas nepaliaujamai dirbo 3 dienas ir 3 naktis. Ir tik tai šeštadienį, karaliaus vakarienės metu, Droselmairis, kuriam sekmadienį buvo ketinama nukirsti galvą, įsiveržė spinduliuodamas laimėtojo džiaugsmu, paskelbti, kad atrado priemonės, kurios atstatys princesės prarastą grožį. Karalius meiliai ir šiltai apkabindamas pažadėjo jam deimantais puoštą kardą, 4 kavalerijos būrius ir 2 naujus išeiginius apsiaustus.
Iš karto po vakarienės imkitės reikalo, įsakė jis. Prižiūrėk, brangusis inžinieriau, kad būtų pristatytas jaunas nesiskutęs vyras tinkamais batais kartu su riešutų krakatuku. Ir neleisk jam prieš tai gerti jokio vyno, kad jis nesuklystų, kai 7 žingsnius atgal kaip krabas. Paskui jis galės gerti tiek, kiek trokšta širdis.
Droselmairis buvo liūdnai nustebintas karaliaus kalbos. Ir nebe baimės ir drebulio jis ėmė mikčioti, kad gydymo priemonės iš tikrųjų buvo atrastos, bet kad riešuto ir jauno vyro, kuris galėtų jį perkasti, vis dar reikia ieškoti. Iš tikrųjų kilo šiokių tokių abejonių, ar riešutas ir riešutų traiškytojas kada nors bus surasti.
Tada tau galiausiai turi būti nukirsta galva, liūto balsu suriaumojo karalius, rūščiai mosikuodamas skeptru virš savo karūnuotos galvos.
Laimei, vargšui nerimaujančiam Droselmairiui pasisekė, kad karaliui tą dieną patiko vakarienė. Taigi jis buvo geros nuotaikos, kad klausytųsi argumentų, kurių į dienos šviesą nepamiršo iškelti kilnedvasišką karalienę, užstodama tą, kurio liūdnas likimas palietė jo širdį. Droselmairis pasitelkė drąsą ir savo ruoštų pasakė, kad jis tinkamai įvykdė jam paskirtą užduotį ir užsitarnavo jo malonę, nurodydamas, kaip princesė turi būti gydoma. Karalius ištarė, kad visa tai kvailystės ir nesąmonė, bet galiausiai išgėrė stiklinę vaistų nuo skrandžio ir širdies ligų, jis nusprendė, kad tiek laikrodininkas, tiek astronomas turėtų išvykti ir negrįžti be riešuto krakatuko savo kišenėje. Kaip pasiūlė karalienė, žmogaus, kuris perkastų jį iki brandolio, turi būti ieškoma pakartotinai, įdedant skelbimus į vietinius ir užsienio laikraščius. Šioje vietoje patarėjas vėl laikinai sustabdė pasakojimą, pažadėdamas likusią pasakos dalį pratesti kitą vakarą.